Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, suntem la o nouă întâlnire cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, cuvânt care vine să ne ridice la acel standard pe care Dumnezeu ni l-a destinat prin creație și pe care dorește să-l atingem. Din pasajul pe care l-am studiat data trecută, am putut învăța cât de important este comportamentul nostru în ceea ce privește educația copiilor și a generațiilor viitoare. Doresc să mai adaug că nu este numai vorba despre valorile morale, civice sau culturale pe care le lăsăm urmașilor noștri, dar este vorba și despre imaginea despre Dumnezeu pe care o creăm generațiilor de după noi. Așa cum o să vedem la momentul potrivit, Dumnezeu dă o lege poporului evreu și insistă că această lege care vorbește despre el să fie transmisă din generație în generație. Pentru aceasta ei trebuia să transmită această lege în mod repetat și în toate situațiile, în călătorii, în adunările familiale, prin afișarea acestor legi în locuri vizibile, cu alte cuvinte, prin orice mijloc posibil. Era o datorie a fiecărei familii. Atunci când nu s-au achitat de sarcina lor, consecințele au fost nefaste pentru întregul popor. Doar două generații mai târziu, generația despre care se vorbește în Cartea Judecători, ajunge să fie o generație care nu mai cunoștea pe Domnul și fiecare făcea ce îi plăcea. Nu cred că suntem prea departe de acea situație. Cred că și noi putem caracteriza societatea în care trăim ca una în care fiecare face cam ce îi place. Ce să mai vorbim despre cunoașterea Domnului? Dar, dragii mei prieteni, cred că înainte de a învinovăți pe altcineva, trebuie noi înșine să ne facem o evaluare. În ce mod reflectăm noi imaginea lui Dumnezeu? În ce mod în relațiile noastre, prin atitudinile pe care le avem, prin deciziile pe care le luăm, determinăm cunoașterea lui Dumnezeu, apropierea de El? Noi am învățat despre Isaac, despre felul în care el repetă păcatul tatălui său Avram, mințind cu privire la relația în care el se afla cu Rebeca. Vom observa că atât Iacov cât și Esau își însușesc același comportament. Scriptura ne prezintă aceste personaje cu toate problemele lor, nu pentru că acceptă și încurajează asemenea comportamente, ci pentru a ne ajuta pe noi să învățăm din viețile lor și în același timp să descoperim dragostea și îndurarea lui Dumnezeu, care este oricând gata să ierte și să vindece. Bineînțeles, ori de câte ori omul se întoarce cu pocăință către Dumnezeu. Astăzi ne aflăm deja în capitolul 27 al cărții Geneza. Călătoria noastră merge mai departe și acesta va fi capitolul în care Iacov și Rebeca pun la cale o conspirație pentru a obține binecuvântarea întâiului născut de la Isaac. Vedeți, Iacov dorea această binecuvântare de la tatălui. El aflase că Dumnezeu promisese mamei sale că fiul mai mare va fi slujitorul celui mai mic. Deci, binecuvântarea era deja a lui. Dar el dorea să intre în posesia ei cât mai repede, atunci când își dorea el. Mi se pare mie că nu prea este un semn de credință din partea lui Iacov acționând în felul acesta. Nici Rebeca nu este prea diferită. Ca să nu mai vorbim despre Isaac, care se pare că n-a luat deloc în considerare promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o Rebecăi. Pentru el nu era decât o problemă de gusturi și sentimente, nu de voia lui Dumnezeu. Metoda pe care Iacov o folosește pentru a obține binecuvântarea de întâi născut nu cred că are nicio acoperire. Ea este o fraudă, o înșelăciune, un act josnic. Nu cred că Dumnezeu a scuzat în vreun fel gestul lui Iacov, în niciun caz mai mult decât al lui Avram și Sara când au păcătuit împotriva lui Agar. Dumnezeu, dragii mei, nu folosește niciodată înșelăciunea sau istețimea omului, ați notat ghilimelele, în astfel de situații. Așa cum vom vedea, Dumnezeu va lucra cu acest om într-un mod aparte. Iacov își va primi răsplata cu aceeași monedă. O să observați acest lucru pe măsură ce vom înainta în studiul acestui capitol. Capitolul 26, cel pe care l-am studiat data trecută, s-a încheiat cu acea imagine în care Esau, spre dezamăgirea părinților lui, se căsătorește cu două femei din neamul hetiților. Acum, Ei înțeleg că trebuie să-l protejeze pe Iacov, ca nu cumva și el să cadă în aceeași greșeală. Pentru aceasta trebuia să fie trimis în Haran, acolo unde erau rudele lor, și el să ia o mireasă din familia lui Avram, așa cum Rebeca fusese adusă pentru Isaac. Să ne apropiem însă de acest capitol și vedem aici că Isaac promite binecuvântarea de întâi născut lui Esau. Isaac îmbătrânise și ochii îi slăbiseră, așa că nu mai vedea. Atunci a chemat pe Esau, fiul lui cel mai mare, și a zis: "Fiule, iată-mă," i-a răspuns el. Isaac a zis: "Iată, am îmbătrânit și nu știu ziua morții mele. Acum, dar, te rog, ia-ți armele, tolba și arcul, du-te la câmp și adu-mi vânat. Fă-mi o mâncare cum îmi place mie și adu-mi s-o mănânc ca să te binecuvânteze sufletul meu înainte de a muri." Nu trebuie să uităm că Isaac este un om cu faimă, un om cu importanță în ochii celor din jur. Abimelec și ceilalți se temeau de el. Cu toate că era un om pașnic, răbdător, era un om care impunea respect. Iată însă că aici ne este înfățișat într-o postură mai puțin plăcută, ca unul care are probleme cu văzul. Acum, cum în perioada aceea nu existau servicii oftalmologice, ochelari sau alte metode prin care să fie rezolvată problema lui, înțelegem că nu era tocmai ușor. Din nou, acești eroi biblici ne sunt prezentați, dragi ascultători, atât cu punctele lor tari, dar și cu vulnerabilitățile lor. Biblia, dragii mei, este o carte despre viață, așa cum este viața, pentru viață. În întreaga lui viață, Esau a fost favoritul lui Isaac, pe când Iacov a fost favoritul Rebecăi. Esau era omul naturii, cel care se duce mereu pe câmpuri și pe dealuri pentru a vâna. Mereu aducea câte ceva spre deliciul lui Isaac. Tocmai de aceea Isaac, simțind că se apropie de sfârșitul vieții, vrea să-l binecuvânteze pe acest fiu prea iubit al său. În acest scop, Isaac îl trimite pe Esau să aducă un vânat, să-l gătească, pentru ca în acea atmosferă de bucurie și mulțumire să-și dea binecuvântarea. Nu știu dacă ați notat pe parcursul acestei istorii conflictele care apar în familia lui Avram. Mai întâi a fost conflictul generat de Agar, acum de cei doi gemeni. Conflictul acesta este accentuat de Rebeca, care împreună cu Iacov pune la cale înșelarea lui Isaac, astfel încât Iacov să primească binecuvântarea de întâi născut. Rebeca a ascultat ce spunea Isaac fiului său Esau și Esau s-a dus la câmp ca să prindă vânatul și să-l aducă. Apoi Rebeca a zis fiului său Iacov: "Iată, am auzit pe tatăl tău vorbind astfel fratelui tău Esau. Adu-mi vânat și fă-mi o mâncare ca să mănânc și te voi binecuvânta înaintea Domnului înainte de moartea mea. Acum, fiule, ascultă sfatul meu și fă ce-ți poruncesc." Rebeca aude cuvintele pe care Isaac le adresează lui Esau. Vede că Esau este fiul favorit al lui Isaac și de aceea pune la cale această înșelătorie. Din nou, nu cred că ceea ce a făcut ea poate fi scuzat în vreun fel. Chiar dacă Dumnezeu a îngăduit ca întreaga istorie să fie povestită pe paginile Bibliei, nu înseamnă că El aprobă în vreun fel ceea ce s-a întâmplat. O să vedem cum se întoarce roata puțin mai încolo. Iată ce spune ea lui Iacov: "Du-te de iam din turmă doi iezi buni ca să fac din ei tatălui tău o mâncare gustoasă cum îi place. Tu ai să o duci tatălui tău să o mănânce ca să te binecuvânteze înainte de moartea lui." Iacov a răspuns mamei sale: "Iată, fratele meu Esau este păros, iar eu n-am păr deloc. Poate că tatăl meu mă va pipăi și voi trece drept mincinos înaintea lui și în loc de binecuvântare voi face să vină peste mine blestemul." Iată cu câtă grijă își fac cei doi planurile pentru a-l înșela pe Isaac. Nu omit niciun detaliu. Mama s-a zis: "Blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine. Ascultă numai sfatul meu și du-te de adumi." Iacov s-a dus de ea luat și a adus mamei sale, care a făcut o mâncare cum îi plăcea tatălui său. În urmă, Rebeca a luat hainele cele bune ale lui Esau, fiul ei cel mai mare, care se găseau acasă, și le-a pus pe Iacov, fiul ei cel mai tânăr. I-a acoperit cu pielea iezilor mâinile și gâtul care era fără păr și a dat în mâna fiului său Iacov mâncarea gustoasă și pâinea pe care le pregătise. Iată ce soluții pot găsi oamenii când este vorba să înșele. Noi suntem maestrii surogatelor, improvizațiilor, numai pentru a obține ceea ce vrem. Rebecca s-a gândit până și la mirosul lui Esau și l-a imitat. Se spune că doi oameni călătoreau și, din pricina spațiului restrâns, trebuia să stea foarte aproape unul de altul. La un moment dat, unul din ei spune: se pare că deodorantul unuia dintre noi nu miroase prea plăcut. Celălalt răspunde: cred că al tău, pentru că eu nu folosesc niciunul. Mergem mai departe. Rebecca îl îmbracă pe Iacov cu hainele lui Esau, pregătește mâncarea, face tot ce trebuie făcut pentru a-l înșela pe Isaac. El a venit la tatăl său și a zis: tată, iată-mă, a zis Isaac, cine ești tu, fiule? Iacov a răspuns tatălui său: eu sunt Esau, fiul tău cel mai mare, am făcut ce mi-ai spus. Scoală-te, rogu-te, șezi de mănâncă din vânatul meu, pentru ca să mă binecuvânteze sufletul tău. Isaac a zis fiului său: cum l-ai și găsit, fiule? Și Iacov a răspuns: Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. Un răspuns interesant, nu-i așa? Iată cât de evlavios este Iacov acum. Dragi prieteni, sunt mulți cei care nu se sfiesc să invoce numele lui Dumnezeu pentru a justifica fraudele lor. Mulți cred că ei pot face lucruri pentru care alții sunt închiși, dar ei se roagă și cred că sunt călăuziți de Dumnezeu să le facă. Iacov comite o fraudă și Dumnezeu nu cred că aprobă ceea ce a făcut el, cum nu cred că aprobă faptele vreunuia dintre noi atunci când sunt de acest tip, bazate pe înșelăciune. Însă complotul, înșelătoria pusă la cale de Rebecca și Iacov, are succes. În cele din urmă, Isaac îi dă lui Iacov binecuvântarea de întâi născut. Isaac a zis lui Iacov: apropie-te, dar să te pipăi, fiule, ca să știu dacă ești cu adevărat fiul meu Esau sau nu. Iacov s-a apropiat de tatăl său Isaac, care l-a pipăit și a zis: glasul este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esau. Nu l-a cunoscut pentru că mâinile erau păroase, ca mâinile fratelui său Esau, și l-a binecuvântat. Isaac a zis: tu ești deci fiul meu Esau? Și Iacov a răspuns: eu. Isaac a zis: adum să mănânc din vânatul fiului meu, ca sufletul meu să te binecuvânteze. Iacov i-a adus și el a mâncat, i-a adus și vin și a băut. Atunci tatăl său Isaac i-a zis: apropie-te, dar, și sărută-mă, fiule. Iacov s-a apropiat și l-a sărutat. Isaac a simțit mirosul hainelor lui, apoi l-a binecuvântat și a zis: iată, mirosul fiului meu este ca mirosul unui câmp pe care l-a binecuvântat Domnul. Să-ți dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug. Să-ți fie supuse noroade și neamuri să se închine înaintea ta. Să fii stăpânul fraților tăi și fiii mamei tale să se închine înaintea ta. Blestemat să fie oricine te va blestema și binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta. Chiar dacă Isaac suspectează ceva la început, se pare că cei doi îl cunoșteau foarte bine pe Isaac și au pus la cale un plan eficient. Isaac îi dă lui Iacov binecuvântarea pe care el o primise la rândul lui. Nu face altceva decât să o transmită mai departe. Interesant este că această binecuvântare aparținea deja lui Iacov. Este ceea ce spusese Dumnezeu. Dumnezeul binecuvântase deja pe Iacov. Cu atât mai mult, cred eu, înșelătoria aceasta nu este deloc potrivită. Însă un asemenea lucru nu putea rămâne ascuns multă vreme. Niciodată minciuna nu poate birui adevărul care întotdeauna va ieși la iveală. Esau se întoarce și toate minciunile sunt date pe față. Isaac sfârșise de binecuvântat pe Iacov și abia plecase Iacov de la tatăl său Isaac când fratele său Esau s-a întors de la vânătoare. A făcut și el o mâncare gustoasă pe care a adus-o tatălui său și a zis tatălui său: tată, scoală-te și mănâncă din vânatul fiului tău pentru ca să mă binecuvânteze sufletul tău. Tatăl său Isaac i-a zis: cine ești tu? Și el a răspuns: eu sunt fiul tău cel mai mare, Esau. Isaac s-a înspăimântat foarte tare și a zis: cine este atunci cel ce a prins vânat și mi l-a adus? Eu am mâncat din toate înainte de a veni tu și l-am binecuvântat, de aceea va rămâne binecuvântat. Poate că cineva se întreabă cum de nu și-a dat Isaac seama că ceea ce mânca nu era vânat, ci un ied obișnuit. Este gustul vânatului ca cel al mielului sau al iedului? Ei bine, în mâinile unui bucătar bun, este. Au același gust. Dar abia acum Isaac își dă seama că a fost înșelat. Ascultați, sunt cele 6 versete cuprinse între 34 și 40. Când a auzit Esau cuvintele tatălui său, a scos mari țipete, pline de amărăciune și a zis tatălui său, binecuvântează-mă și pe mine, tată. Isaac a zis, fratele tău a venit cu vicleșug și ți-a luat binecuvântarea. Esau a zis, da, nu degeaba i-au pus numele Iacov, căci m-a înșelat de două ori. Mi-a luat dreptul de întâi născut și iată-l acum că a venit de mi-a luat și binecuvântarea. Și a zis, n-ai păstrat nicio binecuvântare pentru mine? Isaac a răspuns și a zis lui Esau, iată, l-am făcut stăpân peste tine și am dat ca slujitor pe toți frații lui. L-am înzestrat cu grâu și vin din belșug. Ce mai pot face oare pentru tine, fiule? Esau a zis tatălui său, n-ai decât această singură binecuvântare, tată, binecuvântează-mă și pe mine. Și Esau a ridicat glasul și a plâns. Tatăl său Isaac a răspuns și a zis, iată, locuința ta va fi lipsită de grăsimea pământului și de roua cerului de sus. Vei trăi din sabia ta și vei sluji fratelui tău, dar când te vei răscula, vei scutura jugul lui de pe gâtul tău. Esau imploră să primească o binecuvântare măcar. Dar Isaac nu mai avea. Nu mai avea pentru că oricum nu erau ale lui. Binecuvântarea pe care a dat-o era binecuvântarea Domnului. El era cel care o dădea. Isaac n-a fost decât mesagerul ei, iar când Dumnezeu binecuvântează pe cineva, el nu o face cu jumătăți de măsură, ci pe deplin. Acum însă încep să apară consecințele înșelăciunii lui Iacov și a Rebecăi. De fapt, nu sunt decât primele, pentru că ele vor continua. În primul rând, Iacov trebuie să fugă de acasă din pricina mâniei fratelui lui. Esau a prins ură pe Iacov din pricina binecuvântării cu care îl binecuvântase tatăl său. Și Esau zicea în inima sa, zilele de bocet pentru tatăl meu sunt aproape, și apoi am să ucid pe fratele meu Iacov. Și-au spus Rebecăi cuvintele lui Esau, fiul ei cel mai mare. Ea a trimis atunci de a chemat pe Iacov, fiul ei cel mai tânăr, și a zis, iată, fratele tău Esau vrea să se răzbune pe tine omorându-te. Acum, fiule, ascultă sfatul meu, scoală-te, fugi la fratele meu Laban în Haran și rămâi la el câteva vreme până se va potoli mânia fratelui tău, până va trece de la tine urgia fratelui tău și va uita ce i-ai făcut. Atunci voi trimite să te cheme. Pentru ce să fiu lipsită de voi amândoi într-o zi? Se pare că acest incident a adus o agravare a stării lui Isaac, pentru că Esau așteaptă ca dintr-o clipă în alta Isaac să moară și el să se poată răzbuna pe Iacov. Dar Rebeca era încă pe aproape. Ea n-a scăpat lucrurile din mână. Deja avea planul B gata de aplicare. Pentru a-l salva pe Iacov, îl trimite la fratele ei Laban. Vă mai amintiți de el, nu? Deși îl asigură pe Iacov că va fi acolo o scurtă vreme, o să vedem că nu se întâmplă chiar așa. Numai că ceea ce crede ea că este planul ei, de fapt, este tot planul lui Dumnezeu. Aceea va fi școala prin care Dumnezeu îl va trece pe Iacov. Iacov a crezut că este un isteț, un descurcăreț, dar cum bine știți, orice naș își are nănaș. Unchiul Laban este unul care trecuse înaintea lui prin aceste locuri și n-o să-i fie prea ușor lui Iacov. Nici Rebecăi n-o să-i fie ușor. Isaac moare, Iacov pleacă, iar lui Esau este puțin probabil că o să-i pese prea mult de ea după acest episod. Însă este timpul să discutăm puțin despre Rebeca. Ea este, așa cum poate vă amintiți, fiica lui Betuel, nepotul lui Avram. Numele ei înseamnă a lega strâns. Este foarte adevărat că, aparent, nu prea avea această calitate de a lega, de a apropia. Datorită acțiunilor ei, a adus mai degrabă dezbinare. Însă, cum spuneam, este vorba doar de o aparență, pentru că prin ea, prin sămânța ei, omul va deveni în cele din urmă strâns legat de Dumnezeu. În primii 20 de ani, ea n-a avut copii, pentru că apoi, după ce Isaac se roagă lui Dumnezeu să aibă doi gemeni, Esau și Iacov. Cred că Rebeca se remarcă prin voința și ambiția ei deosebit de puternice. La început a fost devotată soțului ei, pentru că apoi se transfere acest devotament asupra lui Iacov. După acest incident în care este printre personajele principale, nu mai sunt menționate multe apariții ale numelui ei. Referire se mai face la ea atunci când moare doica ei, Deborah, apoi când este înmormântat în peștera Macpela. În Noul Testament se face o singură referire la ea în epistola apostolului Pavel către Romani, în capitolul 9, versetul 10. Dincolo de slăbiciunile ei, Rebeca este un personaj de la care încă mai avem de învățat. Cred că trebuie să învățăm și din slăbiciunile ei și să evităm acele aspecte care au dus la greșelile pe care le-a făcut. De exemplu, cred că ceea ce ea a neglijat a fost promisiunea lui Dumnezeu sau binecuvântarea pe care Dumnezeu o avea pregătită pentru Iacov. Încă o dată vreau să vă amintesc aici că pentru Dumnezeu timpul și spațiul au alte coordonate decât au pentru noi oamenii. Atunci când Dumnezeu promite ceva, lucrul acela poate fi considerat ca împlinit. Este vorba doar de pregătirea noastră, dacă suntem sau nu gata să primim acea binecuvântare. Este adevărat că poți intra prin fraudă în posesia binecuvântării, așa cum a făcut-o Iacov, dar tot va trebui să treci prin acel proces de formare, de pregătire, care are în vedere împlinirea binecuvântării. Aduceți-vă, vă rog, aminte de Avram, înainte de a-l primi pe Isaac. A trebuit ca el să fie pe deplin pregătit pentru acea binecuvântare, deși, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, era deja împlinită. Din acest punct de vedere, Rebeca se pare n-a prea avut răbdare, așa cum n-a avut nici Iacob. Eu sunt sigur că atunci când Dumnezeu îi spune acea profeție cu privire la Iacob și Esau, profeție care a fost spusă când nici măcar nu erau născuți aceștia, în ochii lui Dumnezeu, binecuvântarea era deja împlinită. De acum nu mai era vorba decât de pregătirea lui Iacov pentru a intra în posesia ei. Chiar dacă s-a folosit de înșelătorie pentru a o primi, Iacov nu va putea ocoli procesul prin care Dumnezeul va trece pentru a-l pregăti să facă fața acelei binecuvântări. Dragii mei prieteni, vă asigur că dacă așteptăm vreo binecuvântare de la Dumnezeu, trebuie să așteptăm și pregătirea pe care Dumnezeu ne-o va face pentru acea binecuvântare. Dacă încercăm să evităm acest proces de pregătire, fie nu vom ajunge la binecuvântarea promisă, fie va trebui să trecem printr-un proces mai lung și mai dificil, așa cum se întâmplă cu Iacov. Așadar, dragul meu prieten, să învățăm ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne propune, să învățăm din viețile și experiențele altora. Este cel mai bun mod de a învăța. Este dorința lui Dumnezeu să învățăm în acest mod, de vreme ce ne-a lăsat aceste istorii peste veacuri. Să revenim la Iacov, care trebuie să fugă de mânia fratelui lui. Din nou, Rebeca vine cu soluția. Și în același mod, înșelând. Rebeca a zis lui Isaac, m-am scârbit de viață din pricina fetelor lui Het. Dacă Iacov va lua o asemenea nevastă dintre fetele lui Het, dintre fetele țării acesteia, la ce mai este bună viața? Poate chiar fără să știe, ea nu face decât să împlinească voia lui Dumnezeu. Adevărul este că niciodată omul nu se va putea eschiva planurilor celui atotputernic. Nici Iacov nu poate. El va ajunge exact acolo unde Dumnezeu vrea ca Iacov să fie. De acum, Iacov intră în procesul de pregătire a lui Dumnezeu. Întâlnirile pe care el le va avea cu Dumnezeu, modul în care Dumnezeu va opera importante schimbări în viața lui, vor constitui subiectele discuțiilor din capitolele viitoare. Până atunci însă, este important, cred eu, să învățăm din ceea ce s-a întâmplat deja. Vreau să vă reamintesc, dragii mei, dacă Biblia consemnează ceva, nu înseamnă că Dumnezeu și aprobă acel lucru. Dacă este consemnată înșelătoria pe care Rebeca și Iacov au pus-o la cale, nu înseamnă că Dumnezeu a aprobat-o. Ea a fost dovada neîncrederii lui Iacov și a Rebecăi că Dumnezeu va împlini ceea ce a promis. Ei bine, dragi prieteni, El întotdeauna împlinește ceea ce spune. A făcut-o și o va face mereu, pentru că El este Dumnezeu. El nu este condiționat de nimic decât de sine însuși. Și, dragul meu prieten, El a promis mântuire. Promisiune care este deja împlinită prin jertfa Domnului Iisus. Dar El, de asemenea, a mai promis că se va întoarce ca judecător al tuturor celor care nu vor fi crezut în promisiunile Lui. Așa că, dă-mi voie să te întreb, tu ce reacție ai față de aceste promisiuni ale Lui Dumnezeu? Este ceva ce aștepți cu pace și liniște pentru că deja te-ai încrezut în El pentru izbăvire sau te cutremuri pentru că încă nu beneficiezi de mântuirea oferită de El? Fie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne învețe pe fiecare lecția de care avem nevoie. Rămâneți cu har și pace!
Itinerar biblic.